Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, vă propun astăzi o discuție despre agenda verde pe care ar trebui să o aibă noul Parlament, de asemenea și noul guvern, care sunt așteptările în privința politicilor de mediu, ce lipsește și de ce s-a vorbit atât de puțin în campania electorală despre urgențele din zona de protecție a mediului. Invitatul nostru este Octavian Berceanu, activist de mediu, fost candidat reper la alegerile parlamentare, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu. Bun găsit, mulțumesc pentru participare.
Bună ziua și salut și vin în completare și consultant al Băncii Europene de Investiții.
E o precizare foarte importantă, mulțumesc. De ce credeți, și de aici aș vrea să pornim cu discuția, de ce credeți că s-a vorbit atât de puțin în campania electorală despre urgențele de mediu? Practic, subiectul aproape că nu a existat, cu foarte puține excepții.
Însă dezbaterea parlamentară a durat o singură zi în toată această campanie, undeva miercuri sau joi, fix înainte de alegerile parlamentare. Agenda de mediu nici măcar nu a făcut parte pe vreo dezbatere, nu am regăsit-o nicăieri. Agenda de mediu este greu de transpus în practică, există oarecum în legislația românească, dar nimeni nu și-a dat silința să o transpună în măsuri practice în România. Și pot să vin cu câteva exemple. De exemplu, și să vă povestesc ce au însemnat măsuri de mediu, care ar fi trebuit să fie de mediu și ce efecte negative au avut de fapt în practică. Uite, luăm modelul Rabla, Rabla pentru autoturisme. Modelul Rabla presupune dezmembrarea, scoaterea din uz a autoturismelor vechi, dezmembrarea lor și transferarea lor către materii prime secundare. Ori, în practică, noi importăm 1000 de autoturisme în fiecare zi, pe care majoritatea le dezmembrăm, mai vin și cele de pe piața internă și în spate nu s-a dezvoltat nicio industrie circulară. De fapt, nu a fost susținută dezvoltarea unei industrii circulare și a mers tot pe primii 2-3 pași, adică scoaterea metalelor, vânzarea lor către Turcia și cu restul, de exemplu, nu facem nimic, le îngropăm. Un alt model de proaste practici este cel al electronicilor și electricilor de eurile, care tot așa sunt dezmembrate, cablurile sunt arse, dar nu rezultă nimic pentru industria românească cu un plus de valoare. Un al treilea lucru este, de exemplu, programul Rabla pentru sobe, pe care l-am schițat în 2021 când eram la Garda de Mediu. Rabla pentru sobe se adresa în primul rând celor care au sobe în mediul urban și care, prin folosirea sobelor pe diferite, pe lemne în principiu, dar de multe ori pe plastic și cabluri, plastic și lemn din mobilă PAL, produc o mare poluare în centrele urbane, poluare pe care oamenii o suportă zile întregi. Ori, în loc să se ducă să înceapă cu zonele urbane de schimbare a sobelor și a modalităților de încălzire, programul s-a dus pe văile munților sau în sate, unde ar fi trebuit să fie ultimul loc în care ajungea programul Rabla pentru sobe. Ori, modul în care a fost conceput, în loc să se adreseze populației cu nevoi, populației sărace, a fost lăsată la liber, exact cum a fost programul de panouri solare, care, în loc să se adreseze mai întâi categoriilor defavorizate, școlilor, grădinițelor, primăriilor cu probleme de plată la factură, s-a adresat în primul rând celor care aveau deja bani și capacitatea de a-și face un management al resurselor financiare. Ori, modalitățile astea de a concepe un program și de a-l adresa în mod greșit către populație este frecvent în modul în care ministerele acționează în cadrul programelor, care ar trebui să însemne sustenabilitate.
Da. Vreau să vă întreb un lucru. Credeți, și asta vă întreb și din ce ați sesizat în timpul campaniei electorale, credeți că liderii formațiunilor politice clasice, mainstream, evită subiectele acestea legate de mediu pentru că nu există interes din partea alegătorilor, pentru că nu se pricep ei, acești lideri, să le comunice, sau sunt alte motive?
În primul rând, în zona de mediu există o corupție foarte puternică, stabilă din punctul meu de vedere și perpetuată de la ministru la ministru și de la politician la politician, chiar de partidele mainstream. Corupție care se traduce prin poluare excesivă, prin călcarea frecventă a măsurilor de mediu, prin favorizarea unor anumiți jucători pe piață și asta a impus o oarecare politică de tip omerta, de tăcere totală pe domeniul respectiv. Dacă nu se aude, dacă nu se știe, atunci nici nu apar victime sau pagube colaterale. Am găsit în teren mulți angajați din zona de mediu, funcționari publici, care au favorizat destul de mult infracționalitatea de mediu, care nu au dus mesajele din teren către conducerea mediului. Nu avem încă cazierul acela de mediu, nu avem nici măcar o agendă puternică pe mediu, nu avem nici o strategie pentru adaptarea la schimbările climatice, nu combatere, că nu putem combate schimbările climatice, ele vin. Dar măcar să avem o adaptare, măcar la nivelul Moldovei, Republicii Moldova. Uh-huh. Ori nu avem nimic din toate astea și asta mă conduce cu gândul că pe lângă infracționalitate și corupție avem și o capacitate redusă intelectuală a celor care gestionează de la vârf mediul.
Ați candidat, spuneam, la alegerile parlamentare pe listele Reper alături de un alt activist de mediu foarte cunoscut. E vorba de vicepreședintele Fundației Ecocivica, Dan Trifu. Vreau să vă întreb dacă simțiți sau dacă ați reușit să deschideți pe undeva și interesul sau apetitul alegătorilor către genul ăsta de subiecte, pentru că din exterior pare cumva că temele astea sunt destul de abstracte. În realitate, sigur că nu e chiar așa, dar multă lume le percepe ca, sau conceptul acesta de schimbări climatice la care v-ați referit s-ar putea să fie perceput de multă lume ca fiind o chestie prea abstractă. Ne gândim la acest concept mai mult când au loc inundații sau valuri de caniculă. În rest, parcă nici nu există. Ați reușit să mișcați ceva în campanie? Ați simțit asta?
Din păcate nu pot să spun că am reușit în această campanie electorală să văd o creștere a apetitului alegătorilor pentru subiectul mediu. Este una constantă, dar n-am câștigat noi adepți. În schimb, am văzut foarte mulți oameni și din zona agriculturii, zona sau domeniul care se confruntă cu mari pericole și provocări pe ceea ce înseamnă schimbări climatice sau în alte domenii de activitate, am văzut multă lume care a votat și intenționat să voteze cu un candidat care susținea că de mâine îi arestează pe toți, pe toți infractorii pe mediu, cel puțin. Ori așa ceva nu se întâmplă nicăieri în lume, pentru că nu trăim o dictatură și am recunoscut o alunecare a electoratului care ar fi trebuit să își deschidă apetitul pentru mediu și pentru reprezentanții care sunt bine pregătiți pe zona de mediu, în schimb și-au deschis apetitul pentru politicieni cu vederi înguste și, din păcate, asta ne-a costat foarte mult în procente.
Protejăm pădurile României, creștem suprafețele împădurite și combatem din rădăcini tăierile ilegale. Acesta a fost unul dintre subiectele pe care ați marșat în campanie. Cum ați fi putut face asta din postura de parlamentar?
Primul lucru pe care îl poți face este să mergi în teren, ceea ce nu fac parlamentarii din România. Mergând în teren ai o acuitate sporită a infracționalității de mediu, a nuanțelor pe care le îmbracă acest tip de infracționalitate. Din teren poți să-ți dai seama ce trebuie modificat în cadrul legislativ, poți să-ți dai seama care sunt instrumentele care ar strânge plaja infracțională, poți de asemenea să pui presiune pe instituțiile publice să fie și ele prezente în teren și să-și diversifice uneltele cu care combat infracționalitatea, în mod special la păduri, dacă folosim tehnica, imagini satelitare, descinderi în teren în zonele fierbinți, hărți de risc, suprapuneri de hărți satelitare cu tăierile legale și ilegale, putem gestiona destul de bine și combate fenomenul tăierilor ilegale. Însă politicienii nu au vrut, din contră, pădurea este o sursă de venit pentru campaniile electorale.
E un cod silvic aflat de ceva timp la dezbateri în Parlament. Nu ne dăm seama dacă e ținut la sertar, dacă se va întâmpla ceva cu el. Sunt tot felul de organizații neguvernamentale, cum e WWF România, de exemplu, care cer insistent să fie pus pe agendă și să fie făcute niște modificări acolo care să țină cont și de propunerile venite din zona societății civile. Credeți sau... La ce vă așteptați? Cum estimați că va ieși acest cod silvic din Parlament?
Există amendamente depuse și de o parte și de alta pentru codul silvic și de cei din industrie și de cei interesați să obțină venituri suplimentare la limita legalității din păduri. Există ONG-uri care au muncit foarte mult să crească valoarea codului silvic. Sunt elemente care țin de libertate, cum ar fi libertatea de acces în pădure, libertatea de a fotografia și de a arăta public ce se întâmplă în interiorul pădurii. Alții vin cu nevoia de a îngrădi pădurile respective pentru a nu a da acces și nu a atinge latura socială. Oamenii au nevoie să plimbe totuși în pădure, nu vrem să vedem păduri îngrădite. Din punctul meu de vedere, strict pe codul silvic, contează forma și fondul, dar contează aplicarea lui în teren, pentru că aici am văzut o ruptură majoră și față de cealaltă elemente din codurile silvice anterioare, aplicarea lor în teren. În momentul în care ai aplicat ad literam codul silvic în teren, legislația, atunci aveți și o îmbunătățire a activității silvice, a scăderii infracționalității. Ori oamenii nu au vrut să aplice ad literam codul silvic.
Da, dar asta cu condiția să nu mai existe acea complicitate între tăietorii de lemne care fac asta în mod abuziv și reprezentanții statului, complicitate care există, despre care vorbesc numeroase ONG-uri din zona de mediu de ani de zile. Autoritățile, parlamentul, guvernul, cum ar putea să rezolve problema asta? Pentru că de multe ori se taie abuziv, dar cumva cu acte în regulă. Știu că sună ciudat, dar cam asta se întâmplă.
Da, a devenit mult mai frecvent acest modus operandi de a tăia abuziv cu acte în regulă. De fapt, politicienii din județele respective, consilii județene, senatorii parlamentari, deputații trăiesc foarte bine din banii negri proveniți din tăieri ilegale. Peste tot am găsit în România pădurari care trebuie să cotizeze către șefii de ocoale, șefii de ocoale către directorii direcțiilor silvice, ocoale private către diferite persoane, astfel încât garda forestieră, de exemplu, să nu-și facă treaba sau să fie ținută pe loc, astfel încât să nu ai controle ale poliției în teren și să nu vină niciun procuror, astfel încât să ai timp să mușamalizezi toate controlele care ar duce probabil la arestări. Ori eu nu am văzut arestări foarte multe în această zonă, cu toate că volumele sunt mari, de ordinul zecilor de milioane de metri cub, valorile sunt de aproape un miliard de euro, pagube generate naturii și statului în mod special, nu am văzut de acest miliard de euro arestări.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă panourile solare. Panourile solare sunt o modalitate ecologică de încălzire a casei și reprezintă astfel cea mai bună alternativă pentru înlocuirea surselor de energie convenționale, multe dintre ele poluante, precum cărbunii sau petrolul. Cum funcționează practic panourile solare? Pentru a le putea instala este nevoie de un kit. Astfel, panoul solar colectează radiația soarelui și o transformă în căldură, pe care mai apoi o transmite către sistemul de încălzire. Acestea sunt prevăzute cu o suprafață mare care captează radiația solară și o stochează eficient datorită izolației speciale. Chiar dacă la prima vedere nu pare așa, panourile solare sunt simplu de întreținut și nu presupun costuri de exploatare. Acestea sunt foarte rezistente la condițiile oferite de mediul exterior. Oferă performanțe foarte ridicate chiar și atunci când afară este înnorat. Pot fi montate pe acoperiș pentru a economisi spațiu și pentru a se afla în proximitatea sistemului de încălzire. Folosirea unui panou solar reprezintă un mod ecologic și foarte economic pentru asigurarea necesarului de apă caldă. Radiația solară nu are niciun fel de emisii poluante și, în același timp, consumul de energie pentru încălzire poate fi redus, iar confortul dorit se poate realiza fără alte costuri suplimentare.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm cu Octavian Berceanu despre prioritățile, să spunem, de mediu pe care ar trebui să le aibă autoritățile în perioada următoare. Va exista un nou parlament, va exista un nou guvern. Vreau să mergem cu discuția, domnule Berceanu, către zona de poluare, pentru că ați vorbit în campanie și despre asta, și să vă întreb cum s-ar putea implica autoritățile în rezolvarea problemei poluării în marile orașe, în special în capitală, că aici e, dar nu numai aici, evident. Și soluția unde e, de fapt? E la parlament, e la guvern, e la autoritatea locală, la cetățeni, unde?
Păi, primul lucru ar fi identificarea surselor de poluare, pentru că asta este marea provocare pe care o avem. Să știm cine poluează și cu ce poluează, care sunt substanțele care generează poluare. Al doilea lucru esențial este să facem niște măsurători cu niște aparate exact în zonele unde există poluare, nu la kilometri sau pe direcția diametral opusă a vântului, astfel încât să constatăm că poluarea aproape nu există. În mod special ar trebui schimbată forma asta de măsurare a poluării și date instrumente către Garda de Mediu, care nu are practic niciun instrument să dovedească în instanță forme de poluare în momentul de față. Absolut niciun instrument. Și asta viciază foarte mult toate procedurile și munca procurorilor. Dând instrumente Gărzii de Mediu, putem afla laboratoare mobile, unelte de măsurare, putem afla ce anume poluează. Avem nevoie de un pic de cercetare în spate, pentru că sunt foarte multe substanțe pe care noi nu le măsurăm, sau guvernul nu vrea să le măsoare, pur și simplu. Și cumulată această poluare de la 10, 20, 30 de substanțe generează efecte negative mult mai puternice decât contorizăm noi din punct de vedere medical. Ce se întâmplă? Uite, doar la nivelul Bucureștiului, statistic, avem undeva la peste 12.000 de oameni care mor în fiecare an. 12.000 de oameni morți anual în zona București-Ilfov-Ploiești din cauza poluării este egal numărul de morți civili în conflictul dintre Ucraina și Rusia. Acolo avem un război, aici avem doar poluare și instituțiile nu fac nimic. Refuză chiar să și verifice care sunt bolile specifice zonelor cu poluare excesivă. Un al treilea lucru pe care ar trebui să-l facem este să avem o evidență, un registru al poluării, să vedem care sunt sursele și nu doar să dăm vina pe diferite capace atmosferice, inversiuni termice. Pentru că sunt foarte multe surse în afara orașului, de la câmpurile din Bărăgan sau nisipurile din sudul Olteniei, până la zonele cum este Periș, unde se aruncă material fecaloid de la diverse ferme și ajunge imediat prin evaporare și prin uscare, ajunge să fie purtat de vânt chiar în București, unde generează foarte multe alergii. Ori nicio instituție a statului până în momentul de față nu vrea să cerceteze, să analizeze științific care sunt sursele de poluare și ce se întâmplă. Avem poluarea cu autoturisme în zona Bucureștiului, niciun primar nu vrea să ia măsuri. Am văzut doar măsuri, de exemplu, în ultime măsuri în sectorul 4, unde este pus o taxă pe automobilele înmatriculate în sector, dar care nu au un loc de parcare autorizat pentru care să plătească. Ori există în toate orașele mari acel sistem ZACA, o zonă de zero de poluare, unde autoturismele, de exemplu, cu motoare sub Euro 4, nu au voie să intre în orele de vârf sau au restricții totale sau plătesc o taxă de acces în centrul orașului. Niciun primar până în momentul de față și niciun prim-ministru sau președinte de țară nu a avut suficientă bărbăție și convingere să ia măsuri pentru combaterea poluării, așa cum se iau în alte orașe din restul Europei.
Măsuri profund impopulare, dar foarte importante și cu efecte benefice pe termen mediu și lung, nu? Dar vreau să vă întreb un lucru, pentru că spuneați mai devreme, dacă am înțeles eu corect la începutul intervenției, că este pe undeva și o problemă de legislație până la urmă. Spuneați că v-ați dori sau că ar fi de dorit ca, nu știu, garda de mediu să aibă atribuții sporite, nu? Pe zona aceasta. Problema e în legislație, așadar? E o lacună acolo sau ce e?
Problema ține de voință politică. Miniștrii nu au vrut să înzestreze garda de mediu cu aparate de măsurare. Pe de altă parte, sunt și alte măsuri. De exemplu, trebuie să unești garda de mediu cu garda forestieră. Nu să ai două gărzi sub același minister care merg să facă același lucru în zona forestieră. Până la urmă, trebuie să ai operațiuni mixte și cu poliția și cu cealaltă instituție ale statului și e nevoie de digitalizare profundă a acestor instituții. Datele să ajungă în timp real într-o bază de date de unde să fie culese, interpretate și de Serviciul Român de Informații și de procurori și de ANAF și de DICOT, ori politicienii, ca să mușamalizeze infracționalitatea de mediu care aduce miliarde în buzunarul infractorilor și a unei părți dintre politicieni, nu oferă instrumente. Nu ai digitalizare, ești ca acum 40 de ani. Nu ai echipe mixte care să meargă 24 din 24 pe teren, ești ca acum 40 de ani. Toate neajunsurile generate prin neadoptarea unor decizii, neadoptarea unor structuri suple de acțiune, prin menținerea unor corupți în instituțiile statului, chiar în garda de mediu am văzut oameni extrem de corupți, duce la efecte negative către industrie, către populație, către economie. Iar în zona de social și de sănătatea populației înregistrăm foarte multe decese, poate cele mai multe din Europa, generate de poluare.
Da, dar aici e o chestiune interesantă, domnule Berceanu, pentru că teoretic și practic, de fapt, România are de atins, de îndeplinit niște obiective europene, pentru că suntem membri ai Uniunii Europene. România riscă niște sancțiuni dacă nu le atinge. De altfel, există și verdicte. România a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în problema legată de calitatea aerului. Nici măcar aceste sancțiuni nu par să mai sperie sau să convingă cumva autoritățile să facă ce trebuie. Și atunci ce ar putea să conteze în ecuația asta? Dacă nici măcar frica de sancțiune europene nu te mai sperie, atunci mă întreb ce te-ar mai putea determina pe tine ca stat să faci ceea ce trebuie.
Hai să mergem exact pe ceea ce înseamnă decidem politic. Pe de o parte am frica că va primi România infringement, pe de partea cealaltă îmi intră 200-300 de mii de euro în buzunar anual de la niște poluatori. Am de ales. Eu, un corupt care așa am crescut în politică, dând bani în stânga și în dreapta, am de ales între frica aceasta că România va fi sancționată sau conturile care încep să se umple. În general, politicienii din România aleg conturile și atunci frica este și pierderile sunt doar la nivel societal, la nivelul nostru, de oameni simpli, la nivelul percepției noastre. Ei nu au această frică.
Da, dar există...
Ei sunt decidenții
pentru noi. Iarăși, de dragul dezbaterii, există organe ale statului, există justiție, există DNA, există parchet, procurori. De ce sunt atât de puține dosare pe infracțiuni de mediu? De ce credeți? Problema unde e, de fapt? Nu se pricep procurorii? Nu înțeleg ei problematica de mediu sau nu se dorește să se implice procurorii în acest gen de dosare? Care ar putea fi explicația?
Vă dau un exemplu, ultimul exemplu de pe Dâmbovița, unde județul Dâmbovița, unde o balastieră a fost practic umplută cu deșeuri, ilegal, infracționalitate, peste deșeuri a fost pus pământ. Am anunțat garda de mediu, am anunțat poliția, primăria. Primii au ajuns cei de la garda de mediu, care au negociat cu făptașii să acopere dovezile și să transporte gunoiul respectiv în altă parte, astfel încât în momentul în care vine oficial să facă, să ia niște probe, să nu existe gunoiul. În loc să anunțe poliția să meargă cu poliția, cei de la garda de mediu Dâmbovița au mers pe compropriu, cumva negociind cu făptașii. Ulterior, în spatele lor, surprinși, au ajuns și polițiștii după vreo două săptămâni, cred, și procurorii. Și aceștia, surprinși că nu au putut să colaboreze cu garda de mediu. Cel care e șef la garda de mediu a candidat ca parlamentar din partea unui partid politic. La nivelul ăsta ne aflăm cu candidați care sunt de opotrivă și făptași, posibil făptași, dacă ne uităm în modul în care e gestionată situația. Ori am văzut, s-a întâmplat să văd chiar poliția cum ține partea făptașilor, a celor care fac infracțiuni de mediu, și să văd cum nu există nicio reacție, iar făptașii de față cu mine și cu încă o televiziune, de exemplu, să zică haideți, care e prețul vostru, că ne-am înțeles cu poliția. S-a întâmplat asta destul de mult și un fenomen care mi-arată că există o legătură extraordinar de strânsă între cei care comit infracționalitate, cei care ar trebui să controleze, cei care ar trebui să întocmească dosare penale.
Am înțeles. Păcate. Bun, ne oprim aici și concluzia va aparține. Mulțumesc mult pentru prezență.
Cu drag.
Am discutat cu Octavian Berceanu, activist de mediu, fost candidat reper la alegerile parlamentare, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu. Am discutat despre prioritățile, am zis noi, agenda verde pe care ar trebui să o aibă noul parlament și noul guvern. Eu sunt Cosmin Ruscior, până la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde, luni la 17:30. Numai bine!